Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi, la emisiunea Fă o schimbare, vom vorbi despre simbolurile puterii. L-am invitat în studio pe domnul profesor dr. Ștefan Bratosin de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franța, realizatorul emisiunii Semne și simboluri de la Speranța TV. Bine ați venit, domnule profesor, la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, bine v-am găsit.
În emisiunea Fă o schimbare vorbim despre diferite situații de viață cu care ne confruntăm și care în prezent se află sub semnul schimbării. De altfel, întreaga noastră viață se află sub acest semn și trebuie să ne adaptăm permanent la situații noi. În ceea ce privește puterea, manifestarea ei, simbolurile care o însoțesc, se poate vorbi despre o schimbare?
Sigur, se poate vorbi despre schimbare atâta vreme cât este o dorință de schimbare și este o putere de schimbare. Pentru că, la un moment dat, s-ar putea să nu mai existe această putere de schimbare. Și poate că vom vedea în cursul acestei emisiuni în ce constă această putere, de ce se agață ea și cum se manifestă.
Mă gândeam acum că atunci când vorbim despre putere, ne referim fie la o caracteristică a individului, la puterea interioară sau la puterea fizică a individului, fie la ceva mai puțin, să zic, palpabil, respectiv la statut, la o putere exterioară, la statut, la bani, la titlurile pe care le are un om. Care ar fi, după dumneavoastră, formele prin care se poate manifesta puterea?
Deci, înainte de toate, cred că ar fi bine pentru cei care ne ascultă să facem o distinție și să înțelegem că autoritatea, care este adesea confundată cu puterea, este ca un fel de umbrelă care ascunde în interiorul ei puterea, influența și controlul. Acestea sunt cele trei mari dimensiuni ale autorității. Ca să înțelegem un lucru, o idee, trebuie să înțelegem totdeauna într-un context anume. De aceea am spus că puterea, acum, ar trebui să o înțelegem în contextul acesta al autorității. Poate vom vorbi și despre influență și despre control, dar deocamdată vorbim despre putere.
Care ar fi deosebirea între putere și autoritate? Sau, de exemplu, între putere și control?
Deja, pentru că sunt trei dimensiuni diferite, toate cele trei formează autoritatea. Cineva care nu mai controlează nu este neapărat o autoritate și nu neapărat are o putere. Eu pot trimite pe cineva să controleze un proces anume, dar nu neapărat este vorba de o autoritate aici și nu neapărat are puterea deciziei după aceea. Face un control. Același lucru și despre influență. Cineva care controlează nu neapărat are puterea de a influența. Că se schimbă comportamentul cuiva este o interacțiune, asta e normal, pentru că noi interacționăm între noi și dacă vine cineva să controleze, atunci mă apuc să ascund, să fac, să mă arăt altfel sau știu să arăt ce trebuie, dar asta nu înseamnă că a avut o influență
în interior.
În interior.
Sau că m-am schimbat de adevăratele, da.
Exact. Puterea ține de capacitatea de a face ceva. E o primă, să zic așa, caracteristică a puterii. Este înțeles ca un agent cauzal. Adică pot să fac ceva. Și poate acest fel de a vedea puterea este cel mai curent. Dar tot în apropierea acestui sens există și acel sens al capacității de a schimba ceva. Tot puterea poate fi înțeleasă ca și capacitatea cuiva de a interveni cu rezultate previzibile.
Previzibilitatea este esențială?
Nu totdeauna, dar puterea implică, sensul puterii implică și aspectul acesta al previzibilității. Adică știu că în momentul în care intervine persoana aceea, de pildă, are
rezultatul așteptat. De exemplu, dacă o persoană a studiat, a devenit medic chirurg pentru a obține această funcție, acest titlu, are și cunoștințele necesare. Deci autoritatea lui este dată de cunoștințe, care ulterior, în urma lor, a obținut un titlu și se așteaptă de la el că atunci când operează, pacientul se facă bine.
Exact.
Nu ne-am duce la un brutar să ne opereze.
Exact. Deci puterea este cea care face și o distinție între ceea ce hotărâm să facem sau ceea ce se face într-o societate. Nu o să ne ducem la cineva care nu are puterea să facă un lucru și să-i cerem să ne facă lucrul acela. Asta este clar. Dar există și un alt aspect, și anume acela legat de decizii. Că e vorba de decizii pentru alții sau de decizii pentru sine, nu contează. Dar capacitatea cuiva de a interveni în decizii. În decizii care vor fi luate sau decizii care au fost deja luate
și care trebuie schimbate.
De asemenea, puterea intervine sau apare și atunci când este vorba de valori. Este un alt aspect și anume apărarea anumitor valori, capacitatea de a apăra anumite valori.
De exemplu, cinstea sau corectitudinea,
exact,
este o valoare și un judecător poate apăra această valoare condamnându-l pe cel care a furat.
Da, dar putem să mergem și mai departe. Nu trebuie neapărat să fiu judecător. Am puterea să fiu cinstit.
Deci aici este vorba despre o putere interioară,
interioară,
de fapt.
Interioară. Am spus că poate să fie vorba de putere pe care o exercit asupra altuia sau altora, sau puterea pe care o am asupra mea. Ceea ce este un lucru aparent diferit, dar în realitate fundamental e vorba de aceeași putere.
Există, de exemplu, persoane puternice doar prin faptul că sunt capabile să ia decizii în viața lor.
Absolut.
Să nu amâne la infinit, să nu aibă tot felul de comportamente de evadare-evitare. Și din punctul ăsta de vedere, chiar mă gândesc că puterea înseamnă, de fapt, acest tip de putere înseamnă chiar o manifestare a unei sănătăți psihice.
Absolut, absolut. Și pentru că suntem într-o emisiune legată de schimbare, poate cei care ne ascultă se gândesc sau își propun în momentul acesta să devină puternici. Adică să exercite puterea pe care o au asupra lor.
În primul rând. Aici este o discuție interesantă pe care nu mă aștept să o epuizăm în această emisiune, și anume dacă te naști puternic sau poți să te împuternicești, să devii puternic.
Da.
Ca personalitate.
Da. Discuția e lungă. Nu aș fi fatalist. Eu cred că la un moment dat în viață există un moment de alegere. Și acest moment de alegere este un moment al preluării puterii, să zic așa. Îmi place un gând care spune pot totul, dar în anumite condiții.
Care sunt acele?
Pot totul în Hristos, care mă întărește. Pot totul. Poate înainte de a merge mai departe, ar fi interesant să subliniem faptul că puterea este relativă. Să nu-și închipuie...
Și trecătoare.
Și trecătoare, asta e clar, dar ea este relativă. Și când spun relativă, poate vor fi șocați anumiți ascultători, dar trebuie să o spunem. Și în primul rând pentru cei care vor să aibă o putere. Și anume că în mod fundamental puterea este relativă. Noi spunem că Dumnezeu este atotputernic. Chiar este atotputernic Dumnezeu?
Dumneavoastră a spus întrebarea. Poate că ar fi frumos ca ascultătorii și telespectatorii noștri să ne răspundă la această întrebare înainte să răspund eu. Ar fi interesant. Este într-adevăr o provocare să ne gândim așa. Este Dumnezeu atotputernic sau există zone în care Dumnezeu nu poate face ceva? Doamnelor și domnilor, numărul la care vă așteptăm să răspundeți la această întrebare este 031 437 8 379. Haideți să lăsăm această întrebare în aer, așteptând răspunsurile lor, dar reținem faptul că s-a pornit cu această întrebare de la ideea că puterea este relativă. Vom reveni la această discuție puțin mai târziu. Vreau să vă întreb dacă, din punct de vedere istoric, puterea a fost reprezentată diferit. Mă gândesc acum la faptul că în trecut te nășteai nobil sau te nășteai plebeu și asta era datul sorții. Nu puteai să ascezi la o, să zic, poziție mai înaltă decât dacă aveai niște merite deosebite și deveneai cavaler printr-un ordin al regelui. Sau în cazul femeilor, dacă vreun nobil te plăcea atât de mult încât te lua din coliba părintească și te muta în castelul visurilor tale. S-a schimbat situația acum, nu? Oricine poate să asceadă la putere.
Acum, depinde de ce putere vorbim, pentru că eu cred că totdeauna fiecare om a avut un fel de putere. Dacă vorbim despre putere politică, dacă vorbim despre putere fizică, dacă vorbim despre putere culturală, bineînțeles că, sau putere de gândire, atunci lucrurile sunt diferite. De aceea nu evit întrebarea, voi răspunde, dar pentru aceasta, în prealabil, să ne gândim la sursele puterii. Ar fi, poate, începutul răspunsului. În primul rând, o sursă a puterii este experiența transmisă. vorbeați de anumiți oameni care se nășteau în niște familii. Dacă e vorba de o tradiție a învățării puterii și a gestiunii puterii, atunci politice în cazul acesta, sociale, atunci, într-adevăr, era, putem spune că au existat diferite manifestări ale acestei puteri. Dacă ținem cont de lucrul acesta, vom vedea că oamenii locuiau într-un fel, se îmbrăcau într-un fel, mâncau într-un fel, se comportau într-un fel, în funcție de gradul de putere pe care puteau să-l exercite și în funcție de ceea ce li s-a transmis. Imediat cum ieșeau din cadrul acesta, pierdeau și calitatea aceasta a puterii.
Avem un apel telefonic, da? Și apoi revenim la această discuție. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Cu privire la atotputernicia lui Dumnezeu.
Da.
Dacă vrem să ne exprimăm corect, nu putem spune că Dumnezeu nu este cu adevărat atotputernic. Este atotputernic, dar depinde din ce punct de vedere privim lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu, dacă este atotputernic și ține seama de liberul arbitru al omului, atunci pentru unele persoane ar fi că nu mai poate fi atotputernic. Dar Dumnezeu ține seama de lucrarea sa, a dat niște libertăți omului și atunci când le respectă, nu înseamnă că își pierde atotputernicia.
Așadar, liberul arbitru,
da,
presupune că are și omul o putere asupra vieții lui.
Are o libertate.
Da.
Nu o putere.
Și asta nu înseamnă că Dumnezeu...
Puterea noastră nu e decât în Hristos, care ne întărește. Dacă pierdem legătura aceasta, prin experiență vă spun, pierdem puterea.
Vă mulțumim foarte mult, doamnă Elisabeta. Iată că avem un prim răspuns la această întrebare și apoi așteptăm și alte apeluri telefonice, alte opinii și la final vom reveni la discuția despre puterea lui Dumnezeu și despre faptul că puterea este relativă, că de aici s-a pornit. Care putere este relativă? A lui Dumnezeu sau a noastră?
Da, am putea repede să lansăm încă o idee și după aceea să continuăm și să, într-adevăr dumneavoastră ați spus problema libertății. Și libertatea o dă Dumnezeu. Și Dumnezeu este atotputernic și peste libertate. Dar în realitate noi constatăm ceva, că Dumnezeu, de pildă, nu are putere să ne mântuiască dacă noi nu vrem.
Cu forța, da.
Și aici mi se pare că putem să găsim o limită a puterii lui Dumnezeu. Dacă, și dacă nu înțelegem bine lucrul acesta, vom ajunge la niște concepții foarte greșite în comportarea noastră, tocmai pentru că nu înțelegem puterea și nu înțelegem manifestarea puterii. Vom ajunge în niște situații de neînțelegere a vinovăției sau nevinovăției. Vom ajunge să culpabilizăm noi înșine sau să-i culpabilizăm pe alții. Deci, faptul că nu înțelegem că până la urmă noi suntem cei care avem puterea să deschidem ușa pentru mântuirea noastră, e foarte grav. Eu stau la ușă și bat.
Nu deschid ușa cu...
Dumnezeu nu-mi deschide ușa.
Da.
Nu-mi deschide ușa. Oriunde aș căuta în Biblie, dacă suntem creștini, dar și Dacă ne uităm în alte religii, nu neapărat creștine, vom găsi lucrul acesta. Dumnezeu nu ne deschide ușa. Ușa
trebuie să o deschidem noi. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din Vatra Dornei.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mulțumesc. A avea putere înseamnă a avea responsabilitate.
Absolut.
Dumnezeu i-a dat putere omului să dea nume animalelor. Deci nu Dumnezeu a numit animalele, ci omul. Dumnezeu i-a dat putere omului să lucreze pământul în Eden. Deci nu omul a făcut lucrul acesta, dar omul nu a făcut altceva ca la un moment dat să încalce responsabilitatea sa și să încalce practic și porunca lui Dumnezeu atunci când a mâncat din fructul oprit. Și s-a întâmplat ce știm și noi în ziua de azi.
Da. Vă mulțumim foarte mult. Așadar, puterea este însoțită întotdeauna de responsabilitate.
Absolut.
Nu sunt oameni care în contextul ăsta ar dori să fugă de putere sau care ar dori doar puterea fără responsabilitate?
Sigur că da. Tocmai aceasta îmi permite să continui ideea pe care o începusem înainte de telefonul pe care l-am primit, primul telefon, și anume despre fundamentul sau ceea ce constituie fundamentul puterii sau sursele puterii. Într-adevăr, o altă sursă a puterii este această capacitate de a dirija, de a conduce. Și ascultătorul nostru spunea mai înainte că Dumnezeu i-a dat omului putere să facă anumite lucruri, să numească animalele, să lucreze, i-a dat putere. Deci această capacitate. În același timp, o altă sursă a puterii este capacitatea de a recompensa, pe care o uităm adesea. Ne gândim la putere numai
la pedepsi. Puterea de a pedepsi.
A sancționa. Chiar dacă această capacitate de a sancționa este o sursă a puterii, totuși, înainte de aceasta, este capacitatea de a recompensa. Și, de asemenea, capacitatea despre care am vorbit de a influența o decizie sau printr-o decizie să influențez
viețile
alte decizii.
Avem din nou un apel telefonic. Alo?
Să rămână, domnișoară.
Sunteți în direct.
Vă salut, stimate domn.
Bună ziua.
Apreciez coeficientul dumneavoastră de inteligență și o am să dau un răspuns așa, mai în pastilă, cum se spune. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Marius mai devreme. Dar concluzia ar fi următoarea. Creația are putere limitată, iar creatorul are putere nelimitată și răspunsul poate fi, l-am găsit formulat în 7 cuvinte. Pentru că mie când eram în liceu, avem un profesor de socialism care a pus următoarea întrebare. Poate Dumnezeu să facă o stâncă pe care să nu o poată ridica? Și m-am gândit atunci și am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un răspuns prin Duhul Sfânt la această întrebare și răspunsul este următorul. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, altfel n-ar fi Dumnezeu. Așa că ăsta este răspunsul pe care eu l-am pentru mine și cu privire la responsabilitatea de care a vorbit domnul Marius, sigur că necesită o discuție, o altă emisiune.
Da. Sigur.
Bun, o emisiune bună în continuare.
Vă mulțumim foarte mult.
Mulțumim frumos. E foarte bună această precizare. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. Problema pe care o avem, și aici vorbește profesorul de comunicare, este că noi nu reușim să transmitem prin cuvinte ceea ce gândim, ceea ce simțim, chiar dacă avem impresia, ne chinuim să spunem lucrurile acestea și de multe ori suntem contraziși de anumite detalii pe care le întâlnim. Într-adevăr, și eu cred că Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. Dar în același timp Îmi este greu să spun că Dumnezeu nu vrea să-i mântuiască pe toți oamenii. Și atunci am căutat răspunsul. Un Dumnezeu capricios, așa, care zice, pe ăsta îl mântuiesc, pe ăsta nu-l mântuiesc, pe ăsta vreau, pe ăsta nu vreau, pentru că eu pot să-l mântuiesc, pot să nu-l mântuiesc, pot să fac.
Haideți să nu ne spuneți răspunsul chiar în momentul acesta. Mai așteptăm și părerile dumneavoastră la numărul 031437839. Poate să facă Dumnezeu totul? Poate să facă tot ce vrea? Cum rămâne atunci cu mântuirea individului și cu rolul nostru de a-i deschide ușa? Revenind la discuția noastră și legându-mă de ce a spus domnul Nelu, faptul că vă apreciază foarte mult coeficientul de inteligență, este acesta o sursă a puterii în ziua de azi? Pentru că, din nou, fac aceeași paranteză comparând cu evul mediu, să spunem. Acolo degeaba era inteligent. Chiar dacă erai prea inteligent, te ardeau pe rug. În prezent, coeficientul de inteligență este o sursă a puterii?
Bun. În primul rând, dacă este vorba despre mine, prefer să nu vorbim despre inteligență, pentru că inteligența constă în a rămâne umil și în momentul în care începi să cunoști, să cercetezi, îți dai seama că ești din ce în ce mai mic. Și pentru toți cei care ne ascultă, pentru toți cei care cred că ei știu totul, că sunt capabili să răspundă la toate întrebările și au cele mai bune răspunsuri și din păcate auzim tot mai des și tot mai mult expresii de genul acesta, eu cred că ar trebui să
mai citească, să mai studieze puțin.
Să mai studieze puțin și atunci vor vedea că nu cunosc și cu cât vom deschide mai multe cărți.
De fapt, nici nu este posibil să cunoaștem totul. Că tocmai aici îmi place mie ultima parte din 1 Corinteni 13, nu cea despre dragoste, ci cea despre faptul că acum pe această planetă cunoaștem în parte. Și este pur și simplu nerealist să-ți propui să știi totul. Exact. Cred că știu totul doar cei care au prea puține informații. Sau...
Eu le spun studenților mei, aici am o întrebare. Zic, dacă știu să răspund. Și ei râd. Dar eu nu râd.
Da. Avem încă un apel telefonic și apoi venim la discuția dacă, să zicem, inteligența sau cunoștințele sau abilitățile dobândite prin educație pot să fie o sursă de putere. Alo?
Da.
Vă ascultăm. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Referitor la ceea ce se discută în această emisiune, găsim chiar în scriptură un anumit text care spune, de exemplu, în Gadara, Iisus nu a putut să facă. Faptul că în fața unui cuvânt apare negația, nu a putut, nu cred că ar trebui să limităm pe Dumnezeu că nu poate. Ca și la mântuire. Dumnezeu nu ne poate mântui dacă noi nu vrem. Oare? Și chiar aș pune această întrebare în discuție, dacă dumneavoastră ne puteți ajuta. Dumnezeu, faptul că spunem a tot puternic sau poate tot, la Dumnezeu care are, să zicem, cel mai înalt coeficient de inteligență, El face ceva, abuză de puterea pe care o are sau nu? Atât aș dori să fie. Faptul că există o negație, Dumnezeu nu a putut să facă, Dumnezeu nu face. Faptul că Dumnezeu are puterea, tot puternicia aceasta, îi dă oricum, poate Dumnezeu să facă ceea ce nu este bine, poate să facă ceva cum face Satana sau cum fac alți oameni, cum face sistemul nostru umanitar.
Da.
Vă mulțumim pentru întrebare, este într-adevăr foarte interesant. Mă gândeam acum, în timp ce vorbea domnul Tamaș, că Dumnezeu în univers respectă niște reguli, chiar. A respecta regulile având putere. Nu e cumva o contradicție? Dacă vrea, Dumnezeu poate face ca toate corpurile cerești să se învârte în spirală.
Da, eu am fost provocator, eu am lansat această întrebare pentru că știam că o să fie discuție în jur, tocmai pentru că avem această problemă de exprimare și vreau să rămână pentru cei care ne ascultă și această idee că noi gândim același lucru. Toți ascultătorii care au telefonat și cei care n-au telefonat gândesc același lucru. Dumnezeu este atotputernic și noi gândim același lucru. Numai că, la un moment dat, felul de a ne exprima, și am avut acum un alt exemplu, nu a putut să facă minunea acolo, dovedește că suntem limitați.
De limbaj, de practic, limbaj, sau chiar de faptul că nu putem, creierul nostru nu poate concepe
exact
o idee sau un lucru atât de complex.
Atât de complex. În ceea ce privește respectarea unor reguli, unor legi, e o putere să poți să respecti legile. Trebuie să ai puterea să respecti legile. Veneam cu mașina ca să ajung aici și mă uitam că oamenii nu aveau putere să respecte niște reguli de circulație. Și se produce haosul. Și atunci trebuie să intervină o altă
putere
ca să îi oblige pe cei care nu vor să respecte, care n-au puterea să respecte o lege care există, să-i facă să respecte. Legea este al doilea aspect al relativității puterii despre care vorbeam la început.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Rămână.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Pacea Domnului, sunt din penitenciar. O secundă.
Da.
Aș vrea să vă citesc două rânduri și să răspund și la întrebarea cu stânca pe care a spus-o Domnul, dacă Dumnezeu poate să facă ceva ce o stâncă pe care să nu o poată ridica.
Da.
Acele rânduri ar fi, dacă e Iisus acela, spune-i că a venit tâlharul, vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag, îl privește lung tâlharul, pașii înapoi se trag. E Iisus, acest arhanghel, în veșminte sclipitoare, părul nu e a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, el. Și a căzut grămadă, cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe, sunt și sfrânșe, și sfrânșe vorba în dinți. Eu, în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți, și luându-l blând cu sine strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum, să știi oricine, unde a intrat el harul, nu-i pe lume om să crade și să nu-și primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unul singur nu se iartă niciodată necredința. Deci aceasta este singura stâncă pe care Dumnezeu nu o poate ridica din viața omului.
Da. Este necredința. O poezia asta dumneavoastră?
O poezie scrisă de un frate, Costache Ioanid, care îmi place foarte mult. Am și eu în jur de 70-80 de poezii scrise, dar no, asta am găsit-o propice pentru emisiunea dumneavoastră.
Da, vă mulțumim foarte mult. A fost o formă poetică de a spune aceleași idei pe care le-au spus și ceilalți vorbitori. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați telefonat. Așadar, nu poate să... Și pe dumneavoastră. Și să vă dea multă putere și inspirație să scrieți poezii. Poate într-o altă emisiune ne citiți o poezie de-a dumneavoastră. Iată că poate metafora sau limbajul acesta poetic exprimă poate mai bine...
Sigur.
Anumite idei decât, să zicem, limbajul științific sau...
Exact.
Limbajul comun.
Exact. Și mai ales când e vorba de puterea aceasta pe care o simțim o pipăim, să zic așa, mai greu această putere a mântuirii. Dar până acolo există o serie de manifestări ale puterii sociale,
da,
între noi aici.
Vorbeam puțin mai devreme de puterea pe care poate să o genereze un nivel de cunoștințe, un nivel de inteligență.
De experiență. Acum,
inteligența despre care vorbeam puțin mai devreme, prezent, s-a pus și ea sub semnul întrebării. Nu este vorba doar de o inteligență cognitivă, e vorba și de o inteligență socială, artistică.
Organizațională.
Da, deci sunt mai multe tipuri de inteligență, conceptul de inteligență multiplă al lui Gardner, dar așa, ca principiu, în domeniile vieții e important să cunoaștem, să ne dezvoltăm abilitățile, inteligența?
Aștepta să zic nu?
Eu nu mă aștept să spuneți nu.
Bineînțeles
că da. Mă aștept cumva să argumentați.
Bineînțeles.
Știți de ce? Pentru că și în domeniul acesta al mântuirii nu poți spune gata, sunt mântuit. Trebuie tot timpul să îți îmbogățești cunoștințele. Altfel am citit odată Biblia, am pune... Da. Deci, cruce și gata.
Deci trebuie să fie clar. Trebuie să fie clar. Cine nu vrea să cunoască, cine își închide ochii, cine nu își dă mijloacele necesare pentru a cunoaște, pentru a-și dezvolta intelectul, omul acela se închide, se separă de ceilalți, pierde ritmul, pierde puterea și... Ne mirăm de ce anumiți oameni sunt la marginea societății, spunem noi. Și ne luptăm și asociații și indivizi, persoane, în mod individual, fac eforturi să recuperăm niște oameni care se găsesc undeva la marginea societății. Cum au ajuns acolo?
Poate și printr-un concurs de împrejurări. Circumstanțele poate sunt importante și ele.
Da. N-avem timpul și nu este emisiunea ca să povestim experiențe de genul acesta. Omul poate ajunge în situații foarte grele. Dar el poate să... Poate are această, Dumnezeu i-a dat această capacitate să nu rămână acolo.
Să se ridice.
Să se ridice.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Eu am deschis aparatul puțin mai târziu, mate la jumate. Și am auzit de la cineva o frază, nu știu dacă s-a spus în emisiune, și vreau să vă împărtășesc și domniilor voastre.
Da, vă ascultăm.
Zice că Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, dar nu vrea să facă tot ce poate. Nu știu dacă din punctul ăsta de vedere putem să analizăm acest aspect.
Da, sigur, este exact pe tema emisiunii noastre.
Da.
Da, dacă acest aspect este adevărat sau nu.
Da.
Eu atât vreau.
Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare.
Mulțumim frumos. Da, interesantă exprimarea, iarăși o altă manieră de a spune același lucru. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, dar tot ce...
Nu vrea să facă tot ce poate.
Voilà. Deci, cum pot să-mi închipui pe Dumnezeu că poate să mă mântuiască, dar nu vrea să mă mântuiască. E greu, adică că își limitează el aria lui de intervenție în așa fel că aici vreau, aici nu vreau. Mi-e foarte greu să cred așa ceva. În relația de putere, e un aspect pe care l-ați evocat mai înainte, rapid. E o relație care se stabilește între 2, 3, 4, 5 părți. Deci nu e vorba despre... O puterea nu are sens decât în această relație. De pildă, judecătorul, exemplu pe care l-ați dat, puterea lui n-ar exista dacă n-ar fi ce să judece. N-ar fi altul în față de asta. Deci puterea lui se exercită în această relație. Și cea mai simplă despre care am vorbit este aceea cu noi înșine. Dacă nu ne raportăm la ceva, dacă nu există acest raport, ori în problemele de putere, ceea ce creează probleme, este tocmai denaturarea acestei relații sau viziunea pe care o avem legat de această relație sau sensul pe care îl dăm acestei relații. Cineva poate să aibă putere, foarte bine, și cineva să tremure în fața lui pentru că el are putere, fără niciun motiv, și altcineva să nu tremure. Nu pentru că ar fi făcut ceva sau simplu. Păi da, eu nu-i telefonez acestei persoane pentru că, nu știu, el e sus, acolo, e așa, sau nu mă duc să-i adresez un cuvânt, că e puternic. Și poate că persoana aceea puternică s-ar bucura dacă cineva ar veni și ar vorbi. Poate să fie și atitudinea inversă.
Mai avem doar aproximativ 10 minute din emisiune și nu mai putem să stăm de vorbă cu niciun ascultător sau telespectator în emisiunea de azi. Sunt două lucruri pe care ar trebui să le mai discutăm însă. Formele exterioare de manifestare a puterii, adică mă refer aici la titlurile științifice, universitare sau la funcțiile pe care le poate obține un om în societate, pe de o parte, și pe de altă parte la niște lucruri materiale pe care noi nu le considerăm în mod obișnuit ca simboluri ale puterii, respectiv, sau poate le considerăm, dar nu ne dăm foarte bine seama, nu le definim foarte clar. Mă refer la casă, mașină, accesorii, ceasul, brățara, bijuteriile, hainele de pe noi. Uneori vezi că o femeie nu poartă bijuterii, dar are haine care depășesc cu mult prețul unei brățări. Sau un ceas poate să fie atât de scump, sau o mașină atât de scumpă, încât să valoreze mai mult decât niște brățări din plastic. Întrebarea este, cât de importantă este afișarea puterii?
Din toată lista pe care ați enumerat-o, vă propun să luăm două, trei, dar eu aș începe cu haina. De ce? Cu haina, pentru că omul a primit de la început o haină. Primit o haină, Dumnezeu a făcut haină. Și haina aceasta, omul în timpul istoriei a aranjat-o în așa fel încât să fie un simbol al puterii. Sunt multe exemple. Haideți să mergem tot în Biblie. Putem vorbi de o mantie care la un moment dat a fost lăsată ca un simbol al puterii. Hainele regești.
Coroana. Bine, coroana este un accesoriu pe lângă haine.
După aceea au început să se adauge accesorii. Inelul, care iarăși era un accesoriu al unei identități însoțite de o putere, tronul. aceeași ordine de idei. Dar lucrurile acestea s-au transmis. S-au transmis și ele există și astăzi. Nu am să dau un exemplu
contemporan, da.
Contemporan, dar din epoca cealaltă, de peste Revoluție. Îmi amintesc, eram atunci la altă vârstă și mă amuza lucrul acesta. Mă duceam la Gara de Nord și când intrai în Gara de Nord trebuia să plătești 50 de bani și îți dădea un tichet ca să intri dacă nu aveai biletul. Ori biletul, ori așa. Și erau acolo niște oameni care stăteau cu biletele. De câte ori mă duceam îmbrăcat în jean, în tenis, cu un tricou pe mine, trebuia să plătesc cei 50 de bani. Nu se putea. Când ajungeam îmbrăcat în costum, cravată, poftiți, poftiți.
Asta ce înseamnă? Că oamenii sunt extrem de sensibili la formele exterioare de manifestare ale puterii.
Exact.
Mai avem 2 minute și aș vrea să vă întreb părerea dumneavoastră despre subiectul acesta controversat al emisiunii, legat de puterea relativă sau absolută a lui Dumnezeu, modul în care o exprimăm noi sau modul în care o putem noi percepe. Ce părere aveți dumneavoastră?
În primul rând trebuie să reținem faptul că noi nu reușim să exprimăm ceea ce gândim, ceea ce simțim noi înșine. Și cu atât mai puțin ceea ce este Dumnezeu. Deci, asta să fie clar. Iar orice dezbatere, orice bătălie, orice confruntare pe tema aceasta este fără sfârșit și pierdere de timp, pentru că de fiecare dată problemele vor fi de ordinul ideilor și al exprimării aproximative.
Și al argumentării.
Argumentării aproximative, da. Care este a noastră, a oamenilor.
Și cum atunci, ca o concluzie a emisiunii, cum ar trebui să ne raportăm noi la puterea lui Dumnezeu?
În primul rând, trebuie să ne raportăm ca niște ființe care avem putere din puterea lui. Și e un principiu pe care trebuie să-l vedem și aici, poate că putem termina cu această idee. Dumnezeu dă omului. Tot ce are omul vine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă să vadă cum gândește omul, cum face omul, cum gestionează omul ceea ce Dumnezeu îi dă. Printre alte lucruri, Dumnezeu îi dă și putere și Dumnezeu așteaptă să vadă ce facem cu puterea aceasta. Iar puterea aceasta care ne dă Dumnezeu este o provocare, să zic, pentru Dumnezeu, dacă putem vorbi așa, dar și pentru om, și anume, îți dau putere să mă împiedici să te mântui. Deci, tu ai putere să-mi dai libertate, să-mi dai liber puterii mele să te mântuiesc,
dar sau poți să refuzi.
Poți, îți dau și puterea să refuzi. Și aici se vede marea iubire a lui Dumnezeu, care n-a creat roboți unde se apasă pe butoane, se dau ordine, în ciuda faptului că știu că tu ai îngerii trimiți, dar aici Dumnezeu spune, ai putere să văd ce faci cu ea. Și e responsabilitatea ta să folosești puterea aceasta pentru mântuirea ta și pentru binele tău și pentru binele societății în care trăiești și pentru binele țării în care ești și așa mai departe.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta cu telespectatorii și ascultătorii despre aceste subiecte de care ne lovim și care ne preocupă în viața noastră de zi cu zi. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul profesor Ștefan Bratosin de la Universitatea Paul Valéry din Franța, realizatorul emisiunii Semne și simboluri de la Speranța TV, pe care vă invit să o urmăriți în fiecare duminică. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă propun să rămânem în săptămâna aceasta cu gândul pe care tocmai l-a amintit domnul profesor. Tot ce are omul vine de la Dumnezeu și este responsabilitatea noastră a fiecăruia să-i deschidem ușa și să facem din darurile lui ceva important, ceva care să conteze. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!